Continuăm să stăm în prezența Domnului și să studiem despre această învățătură în care noi credem, pe care noi ne bazăm și care este mărturisirea de credință a cultului creștin pentecostal din România. Repetăm faptul că nu ne cerem scuze pentru ceea ce credem, nu avem emoții pentru ceea ce credem și pentru cei care sunt în cultul pentecostal, dar nu cred mărturisirea de credință, le recomandăm să învețe pe de rost, da, și să înceapă să creadă ceea ce au fost asumați și ceea ce s-au hotărât să fie ca și creștini, iar noi care credem această mărturisire de credință în totalitate, nu e corect să ne simțim jigniți atunci când o prezentăm, pentru că unii nu o cred, da? Deci e foarte important să ne asumăm ce credem și să știm sigur în ce credem. Astăzi vorbim despre Dumnezeu Fiul, despre Domnul Iisus Hristos. Da, rețineți faptul că noi credem, sau vă reamintesc, că Dumnezeul nostru este triunic. Noi credem în Sfânta Treime, da? Credem că avem un Dumnezeu care se manifestă prin trei persoane divine. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt Dumnezeul. În această seară nu am pretenția că o să prezint tot ce înseamnă Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos are lucrări care le derulează cu precizie, multe dintre ele nu le cunoaștem în profunzimea lor ca și lucrări particulare. La nivel general avem cuvântul lui Dumnezeu și știm lucrările Domnului, dar pe scurt aș vrea să prezint și apoi să încercăm să răspundem la întrebări, să prezint cine este Domnul Iisus Hristos. Cine este Dumnezeu Fiul? Mai întâi, să rețineți faptul că Iisus Hristos este veșnic. Cartea Evrei, capitolul 13, versetul 8, cuvântul Domnului spune așa: Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Există din veșnicie Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a avut un moment în care să nu fi existat. Despre Dumnezeu Tatăl nu se pun semne de întrebare dacă există din veșnicie, însă despre Iisus Hristos sunt penticostali, așa zis penticostali, membri în biserici penticostale, unele dintre chiar din Cluj-Napoca, care nu cred în divinitatea lui Iisus Hristos. Noi trebuie să ne asumăm cuvântul lui Dumnezeu și să pricepem cuvântul Domnului, singurul care este etern, este Dumnezeu Tatăl, este Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Da, avem sufletul veșnic, dar nu în aceeași manieră. Pentru că noi, ceea ce înseamnă identitatea noastră, noi am avut un moment în care am început să existăm. Noi nu existăm dintotdeauna. Noi am fost creați. Mai precis, noi am fost procreați. Adică a existat un moment în care în noi, în ființa umană, s-a așezat sufletul și Duhul și în momentul acela trupul a devenit funcțional. Ei, despre Domnul Iisus Hristos nu se poate spune asta. Iisus Hristos este veșnic, n-are început, n-are sfârșit. El este Alfa și Omega. Adică dacă putem spune că există un început, începutul este Iisus Hristos. Dacă putem spune că există un sfârșit, El nu doar că este un sfârșit, El e sfârșitul, El e veșnic, da? Veșnicia Mântuitorului Iisus Hristos n-are voie să fie votată. Noi nu supunem sub semnul întrebării dacă avem un Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, care este veșnic sau nu. Rețineți asta. Cea mai mare problemă cu care sunt abordați evanghelicii, de către, spre exemplu, martorul Iehova, de către mormoni, este că ei cred într-un Iisus istoric. Ei nu contestă, nu există om pe planeta Terra, dacă e cu mintea întreagă, să conteste autenticitatea istorică a omului Iisus Hristos. Umanitatea lui Iisus Hristos nu poate contesta un om care este cel puțin un om, așa zis, de știință. De ce? Există izvoare scrise, există arheologie, există sisteme prin care existența acestui bărbat, Iisus Hristos, este atestată de oameni care nu cred în Dumnezeu. Ateii, spre exemplu, trebuie să recunoască că a existat un Iisus Hristos. Da? Cei ce nu cred în divinitatea lui Iisus Hristos, totuși cred în umanitatea sa. Marea problemă este că dacă Iisus Hristos nu e Dumnezeu, atunci nu ne poate oferi mântuirea de natură divină. Dacă Iisus Hristos a avut un început, da? Dacă Iisus Hristos n-a fost dintotdeauna, atunci mântuirea pe care ne oferă El nu-i de calitate eternă. Nu poți pretinde că poți fi salvat și poți ajunge în împărăția lui Dumnezeu dacă nu te salvează cineva care este deja în împărăția lui Dumnezeu înainte să vină în ființă. Da? Marea problemă a faptului că Iisus este numit unicul născut din Tatăl, da? Aici deja oamenii vin și spun pentru că e născut înseamnă că are un început. Fals! Nașterea, inclusiv nașterea umană a unui copil, nu presupune că înainte să fie născut copilul n-a existat. El există în abdomenul mamei, mamei în pântecele ei 9 luni, are viață, are mișcare, organele lui interne sunt dezvoltate, inima lui bate, el există. Preexistența Mântuitorului e demonstrată de-a lungul istoriei în pasaje vechi testamentare, în sute de profeții mesianice. Iisus Hristos este numit la începutul zidirii care juca pe rotogolul pământului și era prezent, era delectarea Tatălui. Iisus Hristos, deși s-a născut, nu înseamnă că a avut un început. Nașterea înseamnă doar prinderea unei dimensiuni umane ca să poată să intre în interferență cu umanitatea, cu noi și ca să poată să ne ofere jertfa de sacrificiu, iertarea. Numai un om putea muri pentru păcatele oamenilor. Asta e motivul pentru care Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, s-a făcut om, asemenea oamenilor, spune Biblia, la înfățișare a fost găsit ca un om, adică l-ai putut atinge, i-ai putut strânge mâna. Bartimeu din șanț i-a strigat numele și a zis: Iisuse, fiul lui David. Observați că Bartimeu n-a știut de divinitatea lui Iisus Hristos. Bartimeu a știut doar de autenticitatea mesianității sale. Adică bărbatul s-a crezut ce nu credeau marii preoți, ăștia care bombăneau continuu, ăștia care niciodată nu erau mulțumit de nimic, niciodată. Întotdeauna aveau ceva de comentat, de spus și nu credeau în mesianitatea lui Iisus Hristos. Au fost atacați de către Bartimeu, care s-a oprit și a zis: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ai milă de mine. E foarte important, dragii mei, să credem că Iisus este Dumnezeu. Că Iisus e veșnic. Că Iisus are calitățile unui Dumnezeu. El este omniprezent. El este omnipotent. El este omniștient. El știe tot. Aici se așează într-o interferență interesantă pe care nu o putem explica în detalii și în profunzime, maniera în care darul de vorbire despre înțelepciune, care era așezat peste Iisus prin Duhul Sfânt, uneori se suprapunea cu omniștiența lui Iisus Hristos. În momentul în care Iisus Hristos a venit pe pământ, Filipeni capitolul 2, acolo în teologie este numită kenoza divină, unii interpreți greșesc spunând că în momentul în care Iisus Hristos s-a întrupat, ci că și-ar fi pierdut divinitatea. Fals! Iisus Hristos pe pământ era Dumnezeu. Ei, acolo e vorba de o îmbrăcare cu umanitate. Și toate acele prerogative divine, care erau incompatibile cu umanitatea sa, deliberat a ales, nimeni nu l-a forțat, să nu și le deruleze întotdeauna pe durata vieții. De ce? Dacă Iisus Hristos, ca omnipotent, ar fi vrut să coboare de pe cruce, întrebarea, ar fi putut sau nu? Cu siguranță ar fi putut. Însă El, când era bașocorit, când oamenii din jurul Lui au spus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, hai, demonstrează. Vedeți? Nu i-a zis dacă ești Fiul omului, ci a zis dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Adică dacă ești de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl, ei toți credeau în Dumnezeu Tatăl. Nu vorbeau romanii, soldații romani, da, unul dintre ei a zis: atât am dat seama că omul ăsta nu e obișnuit. Cu siguranță omul acesta a fost un om neprihănit. Ce-o fi văzut în privirea lui, în modul în care se manifesta, cum a stat 6 ore pe Golgota, pe cruce, realizați faptul că și atunci când murea, cei mai mari dușmani, oponenții ai lui, au fost efectiv cuceriți. Pentru că Iisus avea o putere extraordinară în glas, avea o putere extraordinară în atingere. Vă amintiți că la un moment dat, spune Biblia, îl îmbulzeau noroadele și spune Biblia, Atât puteau să facă unii dintre ei. Nu puteau să intre în dialog cu Iisus Hristos. Însă unii dintre ei reușeau să întindă un deget. Și toți, rețineți, fără excepție, bogați sau săraci, cu școală sau fără de școală, important sau vai și amar de ei din perspectivă socială, toți cât se atingeau de poala, adică de extremitatea cea mai de jos a hainei lui, toți cât se atingeau de poala hainei lui, se vindecau. Ce minunat Iisus avem noi! Ce Dumnezeu avem noi! S-a îmbrăcat cu umanitate, s-a făcut ca noi, s-a făcut asemenea nouă. De ce? Pentru că nu putea să ne mântuiască fără să ducă povara umanității. La înfățișar a fost găsit ca un om, s-a zmerit, s-a transformat într-un sclav, nu doar un om. Atât de ascultător a fost până la moarte și încă moarte de cruce. Rețineți că El este adevăratul Mesia, El este unicul mântuitor al Universului. Toți oamenii o să spună, Iisus este un om bun. Budiștii cred că Iisus este un profet excepțional. Eram în Myanmar acum 3 ani, chiar pe vremea asta, și predicam la o mormântare. Acolo au sisteme foarte interesante de a se derula o mormântare. Și în timp ce predicam, traducătorul care mă traducea din limba română în engleză și celălalt traducea din engleză în brumeză, în 3 limbi se vorbea acolo, a fost foarte înțelept traducătorul din limba brumeză să nu-mi spună ce se întâmplă în sală. Acolo era în aer liber, era o capelă în aer liber. Și dintr-o dată, când am zis, unicul mântuitor al Universului este Domnul Iisus Hristos, un bărbat îmbrăcat ca un budist, după religia lui, foarte, foarte dependent de religia lui, s-a ridicat de pe ultimele rânduri, era, înțelegeam, din familie, pentru că cea care plecase la Domnul era singura creștină din întreaga familie, o familie budistă. Budiștii nici n-au intrat la slujba asta noastră. Au venit cu un autocar, au venit târziu, au venit când s-au asigurat, pentru că programul era pe minute, acum o sări minutele, că atunci când predică nu prea potrivește programul, asta e viața, dar până la urmă au ajuns, s-au apropiat, dar nu prea mult, că au văzut că încă predic, unul dintre budiști a intrat acolo și s-a ridicat și a venit spre noi. Eu n-am știut nimic, m-a securizat Domnul, vedeți, e bine să nu știi câteodată câte o limbă, da? Și a venit spre noi și a zis, nu, traducătorule, îi spunea pastorul Lee. Spune-i predicatorului că pe lângă Iisus e și Buddha, Mântuitorul. Toți sunt obișnuiți cu ideea că Iisus este Fiul omului, că este un profet, că ajută oameni, că restaurează oameni, că a vorbit ca nimeni altul, că a fost inegalabil. Martorul Iova, spre exemplu, cred că Iisus este Fiul al lui Dumnezeu. Și dacă tu îi spui El este Fiul lui Dumnezeu, o să zică nu prea credem noi asta. O să zică, păi și tu ești Fiul lui Dumnezeu, și tu ești Fiica lui Dumnezeu. Total diferit cum suntem noi Fiul lui Dumnezeu față de cum e Domnul Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să crezi neapărat în eternitatea Domnului Iisus Hristos. El a venit să fie adevăratul Mesia, Mântuitorul care a fost promis în Vechiul Testament în sute de profeții mesianice. Nu mai citesc toate referințele ca să nu vă obosesc, dar voi puteți urmări pe display-uri, da? El este Fiul lui Dumnezeu, da? Clar, este Fiul omului. Apoi, El s-a întrupat, rețineți, s-a întrupat prin Duhul Sfânt. Nașterea Lui din Fecioară este semnul faptului că nu e doar un om. Pentru nașterea lui Iisus Hristos n-a existat implicare umană bărbătească. El s-a întrupat. Luca 1:35 spune cuvântul Domnului, Duhul Domnului va veni peste tine, Mario, și puterea celui preanalt te va prea umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul celui preanalt. Pe linie genealogică, de la Adam până când va exista umanitate, prin naștere se ducea mai departe păcatul originar, adamic. Ei nu a putut fi așezat în Iisus Hristos ca om, pentru că El a fost întrupat, s-a zămislit în pântecele Mariei de la Duhul Sfânt. Asta nu s-a întâmplat și nu se va mai întâmpla niciodată. Este unic în istorie. Nașterea din Fecioară este unică de-a lungul istoriei. De aceea e foarte contestat. Sunt foarte multe cărți care contestă nașterea din fecioară, dar argumentele biblice sunt atât din partea evanghelistului Matei foarte elocvente, cât și din partea evanghelistului Luca, a doctorului Luca. Da? Domnul Iisus a venit special ca să ne-l descopere pe Dumnezeu Tatăl. Maniera asta în care a lucrat Iisus Hristos trebuie nouă să ne dea un exemplu extraordinar de practic. Să fii egal cu Tatăl, să fii atotputernic și să poți să faci ce vrei tu. Și atât de puternic să fii încât să alegi să nu-ți folosești anumite prerogative care sunt compatibile cu divinitatea. Atât de mult să-L iubești pe Tatăl încât să spui, eu nu fac nimic de la mine însumi. Eu nu mărturisesc despre mine. Eu n-am venit să vă prezint persoana mea, timp în care toate evangheliile au în centru pe Iisus. Și dacă Iisus Hristos nu e în centru unui mesaj, mesajul ăla nu e biblic. Fie că e din Vechiul Testament, fie că e din Noul Testament, Hristos trebuie să fie în centrul unei cântări. Cântarea care este doar despre El sau despre ea și poate fi interpretat că e băiat sau fată, nu e cântare biblică. Cântarea trebuie să fie cristocentrică, trebuie să-L aibă în centru pe Iisus Hristos. E foarte important ca în vremea în care ne aflăm să cântăm mesaje care să prezinte maniera în care Iisus Hristos a venit pe pământ să-și deruleze planul. Să trăiești într-o manieră în care niciodată să nu te prezinți pe tine însuți. A avut ocazii după ocazii, una singură vă reamintesc, când Ioan Botezătorul, verișorul lui cu 6 luni mai bătrân decât el, a fost foarte marcat de ideea că stă după gratii. Și a trimis ucenicii să-i spună lui Iisus, du-te și întreabă-L, El este Hristosul? Că dacă nu El, eu nu mor. Și îl așteptăm pe Hristosul. Ce curaj la omul ăsta! Niciunul dintre noi nu ne putem imagina. Noi suntem obosiți după un curs la care mergem din 2-3 săptămâni, nu știu când. Da? Înțelegeți? Noi ne plângem că nu știu ce ni s-a întâmplat. Noi, oameni buni, dragilor, vreau să înțelegeți, Ioan e după gratii pentru Iisus. Mă cercetează ideea că s-ar prea putea careva dintre noi să plătim pentru ce predicăm. E ușor să cânți când nu ai bodyguards la ieșire. Mi-amintesc când 20 octombrie 2020 o trebuie să lăsăm în sala asta aici, într-o joi, 25 de persoane. Pentru că doi polițiști abuzivi, da, așa au fost, au spus că s-a dat o lege și s-a publicat în monitor oficial că n-avem voie să fim mai mult de 25. Și nimic nu era adevărat. Simțământul ăla pe care l-am avut în seara aia, când a trebuit să-l pun pe Manuel Enache să trimit un mesaj, eram afară în curte, acolo pe scări, și să spună tuturor care v-ați pornit spre biserică să vă întoarceți acasă și să intrați online. E mult, mult inferior față de ce simte un om atunci când îl așteaptă poliția pentru ce a predicat. Să fii foarte dedicat lui Dumnezeu ca Ioan. Și într-o zi, pentru că ai predicat, pentru că ai trăit în curăție, pentru că ai fost sfânt, să se realizeze un dosar rechizitoriu împotriva ta. Și în mod fals, absolut falsitate, să fii aruncat după gratii pentru cum ai slujit corect înaintea lui Dumnezeu. Ce răspuns vom da noi când venim uneori la biserică și ne simțim obosiți? Când un bărbat stă după gratii pentru că a făcut doar bine. Și Ioan Botezătorul le-a spus ucenicilor lui, duceți-vă și întrebați-L pe Iisus Hristos, El e Hristosul? Avea o ocazie extraordinar de potrivită să spună, da, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt Mesia, trimisul Domnului. Și bărbatul ăsta are atâta modestie în el, Iisus, încât nu zice nimic, eu sunt, ci zice, duceți-vă și spuneți trimisilor, spuneți-i lui Ioan care v-a trimis, orbi, văd, surzi, aud șchiopii umblă și în egală măsură bogaților și săracilor li se predică Evanghelia. Iisus Hristos întotdeauna a trăit pentru alții. Întotdeauna a trăit ca să-L prezinte pe Tatăl pentru binele altora. Niciodată n-a făcut ceva ca să iasă în evidență. Biblia spune, citez, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. De ce? Pentru ca lucrările Tatălui să fie mult, mult mai elocvente. Aș vrea să stăm în această cercetare a Duhului și să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună. În chintesența Evangheliei este faptul că Iisus Hristos a murit pentru păcatele oamenilor. Iisus Hristos a venit din cer ca să poarte povara tuturor păcatelor, tuturor oamenilor de-a lungul istoriei, oricine crede în El. Efectiv, din perspectivă spirituală, îi se ridică păcatele. Primește jertfa aceea ispășitoare și se reglează contul personal spiritual față de Dumnezeu. Noi toți am fost în război cu Dumnezeu, un război continuu, asidu, noi toți eram împotriva lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu eram cu Dumnezeu. Pretindeam că-L iubim pe Dumnezeu, dar nu-L iubeam cu adevărat. A venit El și uitați-vă că în maniera asta în care ne-a adus ispășire pentru păcatele noastre, s-a pus sub povara păcatelor noastre. Pentru că plata păcatului, spune cartea Roman foarte clar, era moartea. A trebuit să vină și să moară. Tot procesul acela de suferință de, pe toată durata vieții, plus suferințele inegalabile din ultimele 24 de ore de viață umană a lui Iisus, sunt cu scop mântuitor, eliberator. Niciun om din lumea asta nu mai sufere ca El. Dacă noi suferim vreodată și dacă vreodată suferința pentru noi are scop corector, ne pune Dumnezeu ca să ne educe, să ne învețe că nu e în regulă să pui mâna pe plinta încinsă în foc. Nu-i poți explica copilului până când nu atinge odată cu un deget, cu o unghie și când simte că arde, nu mai atinge a doua oară. Exact în maniera asta, Dumnezeu administrează suferința uneori în viața noastră cu scop să ne educăm spiritual, dar suferința pentru noi n-are scop mântuitor, să ne facem foarte bine înțeleși. Singura suferință care aduce iertare de păcate și mântuire oamenilor este suferința și e moartea, mai precis, suferința totală, supremă a omului Iisus Hristos. A venit să moară pentru noi. A venit să ne pună cu Dumnezeu într-o legătură perfectă, să ne împace cu Dumnezeu. A venit efectiv să ne salveze de la iad, să ne mântuiască. Uitați-vă că a înviat a treia zi, după Scripturi, s-a înălțat la cer și va să vină, va veni în curând, cu sfinții săi îngeri. În momentul în care este acum Domnul Iisus Hristos în cer, are un rol extraordinar de important și anume mijlocește pentru credincioși, nu după cum vrea omul credinciosul, ci după voia Tatălui. Ei, dacă rugăciunile tale nu ți se potrivesc cu rugăciunile lui Iisus Hristos, nu fi supărată, nu fi supărat, nu rămâne îmbufnat, morocănos, trist, amărât, nu, ai grijă. Dumnezeu vede dincolo de ce vezi tu la un 10 metri, hai să zicem 200 de metri maxim, vezi departe de puțin. El vede 10.000 de kilometri în fața ta. El vede dincolo de ce vezi tu. Tu vezi un dial, o durere, un faliment, o cădere, ceva negativ, un răspuns negru, sumbru. Dumnezeu vede prin negru ăla și vede ce vrea să facă alb pentru viața ta. De aceea mijlocește, se roagă, insistă. Uitați-vă că El este cel din tâi înviat dintre cei morți. El va veni, cum spuneam deja, ca să judice biserica de pe pământ și El va fi judecătorul suprem. Nimeni nu va fi atât de corect cum va fi El. Toți oamenii care pretind că sunt corecți pot fi corecți până la un punct anume. El este corect la superlativ. Lui, în modul în care va judeca lumea, nimeni nu va putea vreodată să-i impute ceva și să-i spună, uite, aici ai greșit, dincolo n-ai făcut în regulă. În momentul în care ne așezăm inima în fața lui Dumnezeu, când ne gândim la tot ceea ce a realizat Iisus Hristos, când credem într-un mod autentic în cuvântul lui Dumnezeu, când lăsăm această persoană să ne guverneze viața, să ne conducă viitorul, să ne așeze într-o direcție corectă, în planul perfect pe care îl are Dumnezeu cu noi. Indiferent ce credeți voi, Dumnezeu are un plan perfect cu voi. Dumnezeu știe cu cine vă veți căsători și cu cine trebuie să vă căsătoriți. Dumnezeu știe tot. Nu-i mai lăsați pe oameni să vă spună că voi sunteți la zaruri aruncați, că vouă vi se potrivește ceva, altceva. Nu, 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 El are un plan perfect cu voi. Ei, în planul ăsta perfect al lui Iisus Hristos, e foarte important să fii parteneră cu El. Dar nu un partener ca în afaceri. Îți convine business-ul cu tare, intri, nu-ți convine, gata, ai rupt contractul, nu. Ci parteneriatul ăsta trebuie să fie pe viață. Mai precis, trebuie să fie legământ. Vreau să stăm ridicați. O să am rugămintea să stați câteva momente cu ochii închiși. Eu nu vă știu pe toți și nu știu exact câți dintre voi sunteți botezați în apă. În timp ce aveți ochii închiși, aș vrea să meditați la următoarele cuvinte, pentru că Duhul Sfânt mi-a zis că trebuie să vă ofer la unii dintre voi posibilitatea efectiv să vă intre Iisus în inimă. Să nu fie ce spun aici doar teologie, doar doctrină, ci Iisus să fie Domnul vieții tale. Iisus să fie Domnul vieții tale. Iisus Hristos oricum este Domnul, dar dacă nu-i Domnul vieții tale, dacă există domenii în care tu decizi și zici, eu așa vreau, terminată, Doamne, cu teoriile tale, câtă vreme mai vrei să faci ce vrei tu, ai o problemă. Ei, va trebui Dumnezeu să te sfărâme, să te atingă, să te aducă într-o stare de să fii maleabil, ca plastelina spirituală vorbind, ușor de modificat, dar nu în păcat, ci ușor de modelat, să dăltuiască Domnul Iisus Hristos în tine exact ce vrea să facă cu viața ta. Câte vreme rămâi robust sau robustă, blocat sau blocată, rigid sau rigidă și nu vrei să fii maleabil în lucrarea lui Dumnezeu, să te modeleze Iisus. Se vor întâmpla lucruri dure. O să simți că uneori nu mai poți dormi noaptea. Alteori o să simți că simți freamăt, așa, o presiune la nivel de creier, de cap, ceva se întâmplă cu viața ta. Oprește-te. E seara în care trebuie să-i cedezi controlul. Este seara în care trebuie să-i spui lui Iisus, Iisuse, recunosc că mai bine decât știu să mă conduc eu pe mine însumi. Știi tu? Dacă sunt aici prezente persoane care încă nu și-au predat viața Mântuitorului, care încă nu și-au predat inima lui Iisus Hristos, dacă sunt aici persoane care încă nu s-au botezat și vor să-i spună Domnul Iisus, Doamne, fă din mine ce vrea să fiu. Doamne, modelează-mă cum vrei, sfărâmă-mă, așează-mă. Doamne, dacă vrei uneori, ajută-mă să înțeleg fără suferință, fără duritate, fără accident, fără spital, fără bloc operator. Ajută-mă, Doamne, să mă las modelat în caracterul meu, fără să simt momente de bruscare, când efectiv mă simt lovit și căzut jos. Ajută-mă să fiu înțelept, ajută-mă să fiu înțeleaptă, Doamne. Este cineva aici prezent care nu s-a botezat la o vârstă matură și în această seară vrea să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Oricine ești, în timp ce stai cu ochii închiși, ca să nu-i vezi pe alții, că nu, asta e despre alții vorba, ci despre tine personal, să stai înaintea lui Dumnezeu, să mustri Duhul care îți atacă mintea și îți spune, nu crede ce se spune, nu-i pentru tine, lasă, e pentru alții. Dacă dintre cei care sunteți prezenți aici și prezente, e cineva care vrea să-i spună Domnului Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, îți predau controlul vieții mele și te primesc ca Domn și Mântuitor. Vreau să te mărturisesc în apa botezului, Doamne. Am amânat de multă vreme, Doamne. M-am blocat în anumite lucruri, mi-am creat propria mea doctrină și n-am făcut pasul ăsta. N-am garanție că prin joia viitoare sau mâine seară, când e program aici. De aceea o să spun întrebarea asta o singură dată. Dacă este cineva, indiferent de unde vii, indiferent unde ești și indiferent de unde stai acum, ridică mâna dreaptă sus în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva. Dumnezeu este prezent aici să te atingă, să-ți vorbească, să fie lângă sufletul tău. Să știți că seara asta s-a meritat dacă cel puțin două persoane i-au spus lui Iisus Hristos da. că dacă vor lua cerere de botez, oriunde vor ei, în ce biserică vor, și vor spune lui Hristos: Doamne, de azi Tu îmi controlezi viața. Vreau să Te mărturisesc în apa botezului. Pentru asta venim la închinare. Pentru asta predicăm învățătura despre Domnul Iisus Hristos, pentru că îl vrem Domnul, îl vrem Domnul vieții noastre. Mă adresez nouă care suntem botezați, de o vreme mai lungă sau mai scurtă, și poate că fiecare dintre noi, într-un anumit domeniu, i-am lăsat o poartă închisă lui Iisus. I-am spus: Iisuse, intri până aici, de aici lasă-mă pe mine. Poate că în seara asta simți cercetarea Domnului că îți spune: uite, acolo Tu ai decis singură, dincolo Tu ai decis singur, acolo ai vrut Tu cum ai vrut Tu, acolo ai vrut Tu cum ai vrut și nu m-ai lăsat pe mine. Uite că nu ți-au ieșit lucrurile, că nu m-ai lăsat cum am vrut eu. Poate că în seara asta îi spui Domnului, botezat în apă, la fel ca mine, și spui Domnului: Doamne, vreau să mă rededic în seara asta. Vreau să îngenunchez prin credință la picioarele Tale, Iisuse Hristoase, și vreau să cedez controlul total, fără întrebări, fără comentarii, fără ifose personale. Și Doamne, chiar dacă nu-mi convine o vreme, știu că ce faci Tu pentru mine e cel mai bine. Dacă sunt persoane care botezate deja în apă la o vârstă matură, în seara asta se rededică Domnului Iisus Hristos, îngenunchează în fața crucii lui Hristos, poate ești online și acolo în mașina în care te afli nu poți să îngenunchezi sau să stai ridicat pentru că trebuie să controlezi pedalele, dar stai acolo și pune mâna pe volan, mâna dreaptă și mâna stângă împreună cu mine, ridic-o înaintea lui Dumnezeu. Exact asta poți să faci și tu care ești aici. Ridică mâna stângă dacă te rededici Domnului și spui: Doamne, vreau control. Mulțumesc pentru atâtea mâini care s-au ridicat. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu vouă. Mulțumesc lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are putere. Noi nu știm cum lucrează, cum intervine, cum te atinge, cum vine la nivelul vieții tale și zice: te vreau, te vreau. El nu cerșește inima ta. El ți-o poate controla, ți-o poate teleghida, el îți poate bloca gândirea să mergi într-o altă direcție decât cum ar vrea el. Însă el vrea să-l iubești din dragoste pentru el și spui: Doamne, în seara asta, aici, acum, mă rededic Ție, pe lângă câteva mâini spre 10. Dacă mai este cineva care îi spune Domnului: Doamne, vreau și eu. Poate că a fost o presiune mare la nivelul minții tale și Satana ți-a zis: tu n-ai nevoie, tu ești ok, tu ești în regulă. Ultima dată îți pun întrebarea aceasta. Dacă există un domeniu în care vrei să-i oferi controlul lui Iisus Hristos și să spui: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fii Domnul vieții mele și aici, și acolo, și în celălalt domeniu, mâna stângă sus în fața lui Dumnezeu, în fața Creatorului Cerului și al Pământului. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aproape că toți care sunt aici, i-au spus Domnului: vreau și eu, Doamne. Așa să intrăm în rugăciunea asta, să-ți vergi focul inimii tale în fața lui Dumnezeu. Aș vrea în numai acestui mesaj să simți că Iisus Hristos vine lângă tine, să auzi dialogul pe care ți-l oferă, te întreabă ce vrei, spune ce vrei. Poate nu poți să spui nimănui ce vrei, poate ce vrei e rușinos, poate ce vrei nu vrei să aud alții pentru că e prea personal. Spune-i lui Iisus Hristos ce vrei. Lângă șanțul unui bărbat care din panică când l-au certat alții să tacă, în loc să strige mai tare doar atât, a țipat. A zis: șansa vieții mele, este seara mea. Este ultimul drum pe care îl face Iisus prin localitatea mea și poate că este seara specială pe care Dumnezeu ți-a oferit-o ca un cadou, pentru că Iisus Hristos vrea să-ți intre în inimă. Iisus Hristos vrea să-ți controleze viața. În timp ce o să intrăm în rugăciunea asta, dacă nu ești botezat în apă sau botezată și n-ai ridicat încă o mână și vrei să te predai Domnului, poți să o ridici cum simți, poți să stai în genunchi sau în picioare, poți să te rogi exact în poziția în care simți că Dumnezeu te ascultă mai bine și poți mai clar să-ți pui inima în fața lui Dumnezeu. Dacă te rededici, în timp ce te rogi, poți să ridici o mână. Noi nu o să ne vedem niciunii, pentru că noi toți ne vom ruga să simți prezența lui Dumnezeu care te ridică, care te scoate din depresie, din faliment, din frică, din gândurile că nu mai poți, că nu mai știi, că tu nu o să reușești în viața asta. Spune-i lui Iisus ce vrei. Și vreau să spun că Iisus e atât de gingaș cu tine încât va spune: da, vreau. Să fii și tu binecuvântat în căsnicie, să fii și tu binecuvântat în facultate, să fii și tu acolo în locul ăla în care ceri, unde vrei, unde îl vrei pe Iisus, să-l ceri în seara asta. O să intrăm în rugăciunea asta, cu toții ne rugăm, nu vă grăbiți pentru că e foarte important, e prezent aici Iisus.